My Jesus het opgestaan en ek groet vir u in hierdie oorwinnende nood. Mag die Here vanmôre vir ons saam seën en mag sy heerlike naam verheerlik word in ons midde. Vriende, ons is met die slot boodskapie besig. Ons het maar so 10-15 minute, maar dit gaan nie daaroor nie, vriende. In hierdie hele naweek het u baie inligting by mekaar gemaak. Dis gestoor in die skatkamers van die hart. Nou wat ons vanmôre vra is, die seën wat God vir u gegee het, span alles vanmôre in, om die laaste druppels op te vang, sodat die emmers kan oorloop, en dat u huis toe gaan, met 'n geseënde hart. Kom ons maak ons harte staan. Ons is voor u aangesig gebuig, ons Vader, in diepe afhanklikheid, omdat daar net een is wat kan seën, en dit is hy wat op hierdie dag opgestaan het en reeds sy troonposisie gaan verklaar het aan die regterhand van die Vader. Salf kneg en hoorder, en dat die Heilige Gees vanmôre 'n koel windjie oor ons stuur, en dat Jesus verheerlik kan word. Ons dank U Vader vir gespaarde lewens. Verheerlik dan nou U self in ons midde om Jesus ontwil. Amen. Jakobus hoofstuk 4 en 5 is die skriflesing vanmôre. Jakobus hoofstuk 4, daarvan het die eerste 3 verse, en dan hoofstuk 5 vanaf vers 13 tot 18. Bladsy 2, 5, 8 in die Nuwe Testament, in die klein Bybels. Jakobus is besig om vir ons 'n baie groot waarheid te openbaar. Die nood van ons dag waarin ons ook staan. Waar vandaan kom oorloë en vegterye onder julle? Kom hulle nie hier vandaan van julle welluste wat in julle lede stryd voer nie? Julle begeer en julle het nie. Julle pleeg moord en is naywerig en julle kan niks verkry nie. Julle veg en maak oorlog en julle het nie, omdat julle nie bid nie. Julle bid en julle ontvang nie, omdat julle verkeerd bid om dit in julle welluste deur te bring. Dis die negatiewe. Nou gaan ons na die positiewe, vers 13 en verder van hoofstuk 5. Is daar iemand onder julle wat ly? Laat hom bid. Is iemand opgeruimd? Laat hom psalm sing. Is daar iemand siek onder julle? Laat hom die ouderlinge van die gemeente inroep en laat hulle oor hom bid, nadat hulle hom in die naam van die Here met olie gesalf het, en dis wat ons gister gedoen het. En die gebed van die geloof sal die kranke red, en die Here sal hom oprig. Selfs as hy sonde gedoen het, sal dit hom vergewe word. Bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. Elia was 'n mens net soos ons, en hy het ernstig gebid dat dit nie moes reën nie, en dit het op die aarde 3 jaar en 6 maande lank nie gereën nie. En hy het weer gebid en die hemel het reën gegee en die aarde het sy vrug laat uitspruit. Net tot sover uit die kosbare woord van die Here. Vriende, ons het gisteroggend het ons so in 'n bietjie 'n paar riglyne kom neerlê vir 'n lewe van gebed. Nou wanneer die Heilige Gees 'n kind van God in die hande kry, jy moet mooi hoor, in die hande kry, want ons vlug mos. Maar wanneer hy jou in die hande kry en wanneer jy daar gekom het dat jy gedoop word met die Heilige Gees en met vuur, is daar 'n natuurlike lewe van gebed teenwoordig. En die aanklag teen die kerk is juis die aanspraak wat Lennard Ravenhill gemaak het, waarmee ons gisteroggend begin het, en dit is hier die uitspraak wat sê, "The church is dying on its feet because it's not living on its knees." En u sien vriende, die Here wil hê, die seën wat ons ontvang, moet ons aanwend in 'n praktiese lewe van gebed. 'n praktiese lewe van martyrioskap, met ander woorde om 'n getuie te wees, martelaarskap, en 'n praktiese lewe van om die woord uit te dra, te evangeliseer. Dis die doel van die hele naweek gewees, vriende, om ons toe te rus met krag uit die hoogte, sodat ons dit kan gaan leef wat ons hier in ons hart amen voorsê. Hoe mag die Here ook gee vanmôre in hierdie paar gedagtes dat ons sy naam verheerlik. Ons kom by die tweede gedeeltetjies. Ons gaan net na twee gedeeltes vanmôre kyk terwille van die tyd, en dit is 'n paar riglyne vir 'n heilige lewe, 'n paar voorwaardes wat daar gestel word, en dan gaan ons kyk na 'n bietjie na die negatiewe aspek. Vriende, ons moet ook daarna kyk wat hinder vir ons in die lewe van gebed. Nou wat se paar voorwaardes is daarin? U weet, daar's nou min tyd en ons gaan werklik net vir u 'n paar ingelegde sake gee. Ons kan nie die hele fabriek vanmôre vir u aanbied nie. Die heilige lewe is 'n lewe van afskeiding van die wêreld, en hierdie afskeiding van die wêreld, vriende, is 'n heilige goddelike voorwaarde vir 'n lewe van gebed. U sien, vriende, wanneer daar 'n klomp deur mekaar goed in jou gemoed is, wanneer jy gevul is met die beeld van die televisie, wanneer jy gevul is met die beeld van woede, dan is daar geen vryheid in jou siel om met God kontak te maak nie. Daar is distorsies. Daar moet 'n afskeiding wees van die wêreld en die begeerlikheid, Paulus sê in Galasiërs 6 vers 14, hy sê hy is dood vir die wêreld en die vlees. En daar moet ons kom, vriende. 'N voorwaarde in die volgende plek is die aflê van die ouwe mens. En vriende, ek het amen gesê op daardie boodskap gisteroggend, toe die man van God gesê het dat die ouwe mens word daarmee gehandel by die wedergeboorte. Vriende, ons onderskat die werk van die bloed van die Here Jesus. Ons moet daar kom dat ons opstaan as helde van die kruis en die bloed ophou as die middel van God wat sonde bande breek. Ons moet nie leef dat daar iewers vorentoe iets of 'n ervaring sal wees wat my gaan verlos nie. Dis die bloed alleen. Die rede vir baie mense wie se gebed onbevredigend is omdat 'n gebedslewe onaantreklik ervaar word. Hoekom is dit, vriende? Is omdat hulle poog om die hemelse gebied van gebed in die krag van die ou mens te betree. Vriende, jy kan nie die hemel bestorm met 'n lewe wat aan die wêreld en aan die vlees verkleef is nie. My ma het altyd, wanneer daar 'n ou grassaadjie, omdat ons kinders daar by die skool altyd, dan speel ons rugby en sokker, ons val ons, dan sy altyd keurig daar die ou steeksaadjies van die gras uit die trei uitgetrek. So kosbaar. Dis wat die Heilige Gees wil doen, vriende. Hy wil alle ou steekgoedjies uit jou lewe uithaal, sodat jy 'n vars mens kan wees as jy met God praat. Die ou mens kan nie die wapens hanteer wat God aanbied nie. Want ons wapens is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God ingegee om vestings neer te werp, sê 2 Korintiërs 10 vers 4. Vriende, 'n heilige lewe is 'n lewe wat sonde noem. Dis daardie mens wat na God toe kan gaan. Dis daardie mens wie se gebed krag het. Is 'n mens wat sonde hanteer as sonde. En sonde is 'n oortreding teen God. Sonde is 'n rebellie teen God. Sonde is 'n oortreding van die wet van God. Hoor die vriende, niks vernietig ons meer as sonde nie. Sonde vernietig ons gemeenskap met God en ons verhouding met mekaar. Is dit nie so nie? Sonde. En vriende, as dit ingetree het, hoe kan ons in hierdie lewe kontak maak met 'n lewende God? Hoe kan ons kontak maak met 'n mens? In wie in ons moet die beeld van Christus wees en ons moet die beeld uitstraal. Hoe kan ons kontak maak so onmoontlik? Sonde verblind ons vir die waarheid van die woord van God en ek het geen vermoë om te bid nie. Want u sien vriende, wat is gebed? Dit is die woord van God wat in my hart weerklank vind deur die Heilige Gees en dit word uitgestort na God toe terug. Daarom moet ons die woord ken. Ian Blackblock het hier die woorde geskryf. Hy sê, it is idle, dit is nutteloos, to pray for the triumph of God if we are living at peace with evil. Ons moet die Here vertrou, vriende, vir daardie goddelike werk. Is dit 'n wonder dat daardie man vir wie ek baie lief is in sy skryfwerk, Samuel Chadwick, hy sê, go back to the upper room. Go back to your knees. Wat het hulle in die bovertrek gaan doen? Vriende, hulle het gaan handel met hulle self en met sonde wat aan hulle siel verkleef is, sodat hulle kon afkom en daaraan gedaan word met krag uit die hoogte. Hy sê, go back to the upper room. Go back to your knees. Back to searching of heart and habit, thought and life. Back to pleading, praying, waiting till the Spirit of the living God floods the soul with light and you are endued with power from on high. Dis wat ons nodig het, vriende. 'N lewe wat die bokamer bestorm met 'n behoefte aan God se vrymakende genade waar die bloed ons reinig sodat ons kan afkom en uitkom en iets kan beteken vir God. En daarom vriende moet ons in die volgende beginsel erken. Ons het 'n nood aan gebed. 'n Nood aan gebed. Baie mense het nie, of laat ek dit so stel, het 'n probleem met hulle gebedslewe omdat hulle geen gebedslewe het nie. Daarom het baie mense probleem met gebed. Hulle ken nie die lewe van gebed nie. En sien vriende, daar moet 'n nood in jou siel wees. En net 'n mens wat met God wandel, 'n mens wat gebreek het en gehandel het met sonde, 'n mens wat die lewende opgestaande Here Jesus in sy hart erken, is 'n mens wat 'n natuurlike behoefte aan gebed het. Dis al. Het ons daardie behoefte vanmôre? Het ons werklik 'n gebedservaring? O vriende, maar ons moet ook aanvaar dat God antwoord gebed. Dis baie keer gesê, 'n bietjie bid, bietjie seën. Baie bid, baie seën. Dis hoe God werk, vriende. O, die Here wil vir ons kom besoek met sy seën. 'N gebedskryger op sy knieë, vriende. Verbind homself in 'n sending, in daardie roeping wat in staat is om 'n wysiging te maak aan baie mense se eindbestemming. U en ek se kragtige gebedslewe, se lewe van gebed in die gees van God, is in staat om dierbare mense se eindbestemming te verander. Die reformatie in Europa is deur gebed ingelei in die 16e en die 17e eeu. John Knox, die kryger van God, het gesê, gee my Skotland of ek sterwe. U sien vriende, sy lewe was die direkte invloed dat duisende siele se eindbestemming verander is. John en Charles Wesley, George Whitefield, almal het gebedsbijeenkomste begin, ons het gister dit gehoor hierso, en magtige herlewings het uitgebreek. Danielse gebed was die aanloop vir die volk om uit daar die ballingskap uit te kom, die man van God. Maar vriende, ons moet daar kom, dat ons na een paar vereistes kyk. Ons is totaal afhankelijk van God vir sy leiding deur die Heilige Gees. Ons het 'n roeping van God, en daardie roeping in gebed vereis 'n spesiale visie. Jy moet maar mooi vat vanmôre. Ek gaan vinnig wees, 4 gedagtes. 'N spesiale visie. Dis onmoontlik vir enige roeping om te slaag sonder 'n visie. Waarheen is ons op pad, vriende? Ons moet God vertrou dat ons gebedskrygers sal word, want ons is op pad hemel toe. Ons bid nie, vriende, om volgende jaar nog hier te wees nie. Ons bid nie maar net om 'n gemaksugtige lewe te lei nie. Ons bid met 'n doel. Ons is op pad hemel toe. Vriende, kom ons kyk vinnig na die 4 aspekte van ons visie. Daar is 'n opwaartse visie. Jesaja 6. Hy kyk op en hy sien die Here se heerlikheid. En dit is die boodskap, ons moet ons oë gedurig op die Here Jesus hou. Daar is 'n binne of 'n inkyk visie in jou hart in. In dieselfde hoofstuk, toe die profeet hom sien soos God hom sien, toe sê hy, wee my, ek is verlore. Sien vriende, dis die basis, is 'n opkyk en 'n inkyk. En die derde een is 'n uitkyk visie. Toe hy klaar homself gesien het, toe vra die Here, wie sal ek stuur en wie sal vir my gaan? Toe sien hy die wêreld en hy sê, stuur my, ek sal gaan. God soek man en vrou en kinders, wat kan sien en aanskou, dat die oes ryp is op die lande. En dan, dit is nie net 'n opwaartse, 'n inwaartse, 'n uitwaartse nie, maar 'n afwaartse kyk. Toe gaan generaal Booth van die heilsleer daar die gedagte opper van die heilsleer, toe sê hy, hy sal sy studente se opleiding voltooi deur hulle net 24 uur oor die hel te laat hang, dan was dit genoeg opleiding vir hulle om uit te gaan om siele te wen. 'N afwaartse visie om te sien wat lê in die put vanmôre. Dit sal ons opbeur om gebedskrygers vir God te word. En daarom vriende, moet ons weet, ons is mense wat moet bid. Ons moet bid om 'n groot oes in te bring. Ons moet bid met 'n groot hart om die Here te verheerlik. Maar vriende, ek sluit af met hierdie gedagtetjie. Ons roeping vra 'n totale toewyding. 'N gebedskryger slaap nie. Vriende, dis nie iemand wat op die slagveld saam met sy generaal gaan en hy soek elke holte om in weg te kruip nie. Daardie gebedskrygers offer soms hulle kos, hulle slaap, hulle lewens op vir die roeping waartoe God vir ons geroep het. Hoor hierso wat sê John McClure vir ons. Hy sê, a soldier in the field enlisted under Christ and for Christ to die a soldier's service. Dit is waarvoor God ons geroep het. Net 'n kort gedagte, die vyand van gebed. Wie is dit? Ja, dis 'n halwe waarheid. Dis die Satan in die eerste plek. Wat sê Efesiërs 6 vers 12? Hy sê, ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die magte, teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. is ons vyand, vriende. Wanneer God se vensters van die hemel oopgemaak word om ons te sien, dan maak die duivel die put van die hel oop om alles te besoedel. Daar is net een vyand wat God weerstaan en dit is die duivel. Die duivel is gestuur om ons te roof. Vriende, sy werking is om God se seën te elimineer in ons lewens. Satan het 'n magtige en goed georganiseerde mag om ons getuienis te steel. O, vriende, ek wens ek kon vir die alles lees wat ek hier het. Daardie demoniese mag het een doel en dit is om dit wat God gedoen het in jou hart te kom roof. 'N man vertel vir my vanmôre in die badkamer hoe hy gaan bid vir iemand wat sy hart vergroot is en God het wonderbaarlik daardie persoon aangeraak. Daar in ons eie gemeente is 'n seentjie gebore 2 maande na sy geboorte is hy geopereer. Toe die urinepypie na die nier toe is onontwikkel. En vriende, toe ons bid vir hom, toe hy gaan vir die operasie, toe stuur hulle hom ook huis toe soos die getuienis gister van die vrou. En God het in daardie week daardie urinebuis aan die nier laat vasgroei. Onmoontlik 2 duim te kort. Het hy opgehou, hy was nie ontwikkel nie. En die plate het gewys dat daar die klein Stefan late gaan, is deur die Here aangeraak. Vriende, ons as God se kinders kan enige iets deur gebed verower. Is dit geen wonder dat Satan hierdie magtige wapen voor ons wil wegryp nie, want hy weet sy koninkryk kan skade ly. Vriende, kom ons bid. Kom ons soek die Here in hierdie tyd. The one concern, sê Samuel Chadwick, of the devil is to keep the saints from prayer. He fears nothing from prayerless studies, prayerless work, prayerless religion. He laughs at our toil, mocks at our wisdom, but trembles. Hy sidder wanneer ons bid. Vriende, en dan die laaste een is die vyand van gebed is dieself. Daarom het ek net vir u gesê, dis halwe waarheid. Dieself. Die grootste vyand naas die duivel in gebed, is 'n mens wat homself baie hoog ag. Is 'n mens wat die kennis van Christus in sy hart nie het nie. Waarom moet ons die woord leer? Waarom moet ons dit leer? Wat sê Dawid in Psalm 119 vers 11? Ek het die woord in my hart gebere dat ek teen u nie sal sondig nie. Nog 'n struikelblok deur die vlees is luiheid. Luiheid. Weet jy vriende, dis vir my interessant, baie mense weet wat die bestanddele van 'n koek is, maar self eet hulle nie die koek nie. Soos daar mense wat alles weet van gebed, maar ons bid nie. Ons is nie 'n krag in die hand van God in gebed nie. En o, wil die Here hê dat ons moet kyk na daardie gedagte van luiheid. Ek sluit af. Daar is voorwaardes. Daar is vereistes vir gebed. U moet onthou, u gebedslewe is net so sterk, net so kragtig, soos u geestelike lewe voor God is. Jou wandel met God bepaal jou gebedslewe. Die formidabele houding in gebed sal bepaal word deur hoe laer jy voor die Here Jesus neerbuig in verootmoediging en afhanklikheid. Ek wil sluit, vriende. God hoor gebed. Ek was 5 jaar oud, my broer 7. Ons is baie arm gewees. Nou, ons het die Here gevra, ons het gesien die ander seentjies wat kerk toe gaan, het altyd baadjies. Ons het die Here gevra, my pa en my ma het niks geweet wat ons doen nie.
Nie, maar as ons van die skool af kom, dan gaan ons gauw in die kamer en dan bid ons. Sê ons, Here, ons wil ook ou baaitjie. Die winter is koud. Daar in Nigel se wêreld, graad 1 gewees. Here, sal u nie vir ons ook ou baaitjie gee nie. En vriende, dit was 2 weke wat ons gebid het. Toe kom dominee Adam Grobler se dogters een dag na skool. Terwyl ek en my broer buiten die huis speel, toe kom hulle saam met hom Adam daarin, en hulle twee bring vir ons elkeen een baaitjie. Niemand het dit geweet nie. Net ek en my boet en Jesus. Vriende, God wil ons moet weer soos kinders word en met die afhanklikheid bid en God vertrou. In gebed, mag die Here vir ons seën.